Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugun 3-noyabr payshanba. Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojon. Bugun dasturimizda O'zbekistonda prezident saylovini kuzatish bo'yicha Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining to'laqonli missiyasi ish boshlamoqda. Nega avvallari O'zbekistondagi saylovlarga cheklangan missiya jo'natgan Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti bu safar O'zbekistonga to'laqonli guruh yubormoqda? Bu borada tahlilchilar mulohazalari. Shanxay hamkorlik tashkiloti hukumat rahbarlarining Bishkek sammitida O'zbekiston bosh vaziri o'rinbosari Rustam Azimov rasmiy Toshkent Islom Karimov belgilab bergan yo'ldan og'ishmay borishini va qo'shni davlatlar bilan munosabatlarni yaxshilash tarafdori ekanini yana bir bor ta'kidladi. Ukraina yaxlitligi uchun jang qilgan o'zbekistonlikka Kiyev qochqinlik bermayapti. Donbassda Ukraina qurolli kuchlari safida turib jang qilgan Shavkat Muhammad qochqinlik maqomini so'rab yozgan arizasiga 3-chi bor rad javobini olgan. O'zbekiston oliygohlari mavjud taqiqqa qaramay bo'lajak kelinlarga oid shaxsiy ma'lumotni sovchilarga berishda davom etmoqda. Samarqandlik shifokorlar O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasiga majburan kiritilayotganidan shikoyat qilmoqdalar. Surxondaryoning Sherobod tumanida soliqchilar tomonidan bozordan haydalgan bozorchilar hokimga arz qilib borgan, lekin hokim ularni dodini eshitmagan. Dastur so'ngida Qurultoy Mirziyoyevning virtual qabulxonasi real muammolarni hal qila oladimi? Hozir esa xabarlar. Investorlar AQSh prezidentligiga nomzodlar o'rtasidagi keskinlashib borayotgan raqobat global bozorlarni bezovta qilishi haqida xavotir olar ekan, birjalar hamda AQSh dollari tushishda davom etmoqda. AQSh'da o'tkazilayotgan so'rovnomalar demokrat Hillary Clinton hamda respublikachi Donald Trump o'rtasidagi farq ozayotganini ko'rsatmoqda. Bu esa uzoq paytdan beri Clinton yutishiga hamda uning prezident Barack Obama siyosatini davom ettirishiga ishonib kelayotgan investorlarni o'ylab ko'rishga majburlamoqda. Wall Street'dagi vaziyat 2-noyabr kuni 47 davlatni o'z ichiga oluvchi dunyo indeksi 0.74%ga tushishiga olib keldi. Bu esa oxirgi 4 oy ichidagi eng past ko'rsatkichdir. 3-noyabr kuni Osiyo bozorlarida ham shunga o'xshash ahvol kuzatildi. AQSh dollari, yevro, yen, Shveysariya franki hamda Britaniya sterlingiga solishtirganda so'nggi 4 oy ichida eng past ko'rsatkichga tushdi. Demak, xabarlar tafsiloti bilan to'liqroq hamkasbim Sarvar Usmon tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat. Demak, Amerika Qo'shma Shtatlari o'zbek rasmiylarini 23 yildan buyon panjara ortida qolayotgan va yaqinda qamoq muddati yana 3 yilga uzaytirilgan muxolifatchi Samandar Qo'qonovni muddatidan oldin ozod qilishga chaqirdi. Bu haqda Reuter agentligi yuqori lavozimli amerikalik diplomat so'zlariga tayangan holda xabar tarqatdi. O'zbekiston Respublikasi hukumat portaliga ko'ra, 1-noyabr kuni Andijon va Farg'ona viloyatlarida O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasidan O'zbekiston Respublikasi prezidentligiga nomzod sifatida saylovchilar bilan uchrashdi Shavkat Mirziyoyev. Aytilishicha, Shavkat Mirziyoyev o'z saylovoldi dasturi yuzasidan nutq so'zlagan, o'zining saylovoldi dasturi bilan tanishtirgan. Xabarlar bilan tanishyapsiz, bu Ozodlik radiosi. O'zbekiston prezidenti vazifasini bajaruvchi Shavkat Mirziyoyev axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirining birinchi o'rinbosari lavozimiga Sherzod Shermatovni tayinladi. Bu haqda xabar qilgan UzDaily.uz'ga ko'ra, 77 yilda tug'ilgan Sherzod Shermatov Toshkent davlat texnika universiteti va Yel universiteti bitiruvchisidir. Shu yilning 2-noyabridan O'zbekistonda Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti demokratik institutlar va inson huquqlari bo'yicha byurosining prezident saylovini kuzatish bo'yicha missiyasi ish boshladi. Bu YHXT O'zbekistonga yuborgan ilk to'laqonli missiyadir. Investorlar AQSh prezidentligiga nomzodlar o'rtasidagi keskinlashib borayotgan raqobat global bozorlarni bezovta qilishi haqida xavotir olar ekan, birjalar hamda AQSh dollari tushishda davom etmoqda. AQSh'da o'tkazilayotgan so'rovlar demokrat Hillary Clinton hamda respublikachi Donald Trump o'rtasidagi farq ozayotganini ko'rsatmoqda. Bu esa uzoq paytdan beri Klintonning g'alaba qilishiga hamda uning prezident Barak Obama siyosatini davom ettirishiga ishonib kelayotgan investorlarni o'ylab ko'rishga majburlamoqda. Mashhur rus masxarabozi, esir xalq artisti Oleg Popov chorshanba kuni Rostov-Don shahrida 87 yoshida vafot etdi. Bu haqda TASS Moskva katta sirki direktori Edgar Zapashniga tayanib xabar qildi. Oleg Popov sirkdagi faoliyatini 51-yil ekvilibristlikdan boshlagan, keyinchalik quyosh masxarabozi sifatida tanilgan. 1991-yildan buyon Popov Germaniyadagi Eglofstein shahrida yashagan va shu shahardagi sirkda Baxtiyor Hans taxallusi bilan ishlagan edi. Moskva rasmiylari Amnesty International xalqaro inson huquqlari tashkiloti ofisini muhrlab qo'ydi. Tashkilotning Rossiyadagi vakolatxonasi rahbari Sergey Nikitin bu xatti-harakatni do'stona bo'lmagan va hatto zo'ravonona bo'lgan harakat deb baholadi. Nikitin 2 noyabr kuni Ozodlik bilan suhbatda tunda Amnesty International ofisining eshigi buzilgani, qulflari esa almashtirib qo'yilganini bildirdi.
So'nggi soat xabarlari edi. Xabarlar tafsiloti internetdagi sahifamizda www.ozodlik.org. Bugun dasturimizda O'zbekistonda prezident saylovini kuzatish bo'yicha Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining to'liq qonli missiyasi O'zbekistonda ish boshlagan. Shanghay hamkorlik tashkiloti hukumat rahbarlarining yig'inida so'z olgan O'zbekiston bosh vaziri o'rinbosari Rustam Azimov rasmiy Toshkent Islom Karimov belgilab bergan yo'ldan og'ishmay borishini yana bir bor ta'kidlagan. O'zbekiston oliygohlarida mavjud taqiqqa qaramasdan bo'lajak kelinlarga oid shaxsiy ma'lumotlar ochiqlanmoqda. Samarqandlik shifokorlar o'zli debga majburan kiritilayotganidan shikoyat qilmoqda. Demak, dastlabki xabarlar Bishkekdan. Bishkekda Shanghay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar hukumatlari rahbarlarining Bishkek sammitida O'zbekiston delegatsiyasiga rahbarlik qilgan bosh vazir o'rinbosari Rustam Azimov rasmiy Toshkent birinchi prezident Islom Karimov belgilab bergan O'zbekistonning o'ziga xos, o'ziga mos taraqqiyot yo'lidan og'ishmay borishini yana bir bor ta'kidlagan. Rustam Azimov O'zbekiston rahbariyati qo'shni davlatlar bilan munosabatlarni yaxshilash tarafdori ekanini aytib, Toshkent Xitoy va Rossiya bilan investitsiyaviy loyihalarni amalga oshirishda davom etadi deya bildirdi. Tafsilotlar bilan Bishkekdan muxbirimiz Elmurod.
Bishkekda o'tgan Shanghay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar hukumatlari rahbarlari sammitida O'zbekistonni tamsil qilgan bosh vazir o'rinbosari Rustam Azimov dastlab o'z mamlakati iqtisodiyot sohasida erishgan yutuqlarni sanab o'tdi. Azimovga ko'ra, birinchi prezident Islom Karimov asos solgan taraqqiyotning o'zbekcha modeli siyosati oqilona olib borilgani ortidan bugungi kunda kichik biznes va tadbirkorlik sohasida aholining 77% band bo'lmoqda. Bosh vazir o'rinbosari jahon iqtisodiyotida inqirozli vaziyat davom etayotgan bir paytda O'zbekistonda iqtisodiy o'sish 7.5%ga ta'minlanganini ta'kidladi. Shundan so'ng Rustam Azimov O'zbekistonning yangi rahbariyati qo'shni davlatlar bilan o'zaro iqtisodiy munosabatlar rivojlantirish tarafdori ekanini aytdi. O'zbekiston, Xitoy, Rossiya, yaqin qo'shnilarimiz Qozog'iston, Qirg'iziston va Tojikiston bilan savdo-iqtisodiy va sarmoyaviy hamkorlikni rivojlantirish uchun real qadamlarni tashlamoqda. Bu masalalarda yangi imkoniyatlarni va barcha tomonlar qabul qiladigan o'zaro manfaatli yo'llarni izlab topishga harakat qilmoqda, dedi Rustam Azimov. Bosh vazir o'rinbosari butun dunyoda bo'lgani kabi O'zbekistonda ham ishlab chiqarishni zamonaviylashtirish va avtomatlashtirish bo'yicha islohotlar amalga oshirilayotganini, bu esa katta sarmoya talab qilishini aytdi. Rustam Azimov fikricha, bu sohada O'zbekiston Rossiya va Xitoyga tayanadi. Biz bu masalada hamkorlarimiz birinchi navbatda Xitoy Xalq Respublikasi va Rossiya Federatsiyasi bilan tig'iz hamkorlik qilyapmiz. Shu o'rinda aytib o'tishim lozimki, O'zbekistonda bu sohada sarmoyadorlar uchun yangi imkoniyatlarni yaratish davom etmoqda, dedi Rustam Azimov. Uning aytishicha, muvaqqat prezident Shavkat Mirziyoyevning 26 oktyabrda imzolagan qaroriga muvofiq Navoiy va Angren erkin iqtisodiy hududlarda ishlayotgan sarmoyadorlarga soliq va boshqa to'lovlar to'lovlardan imtiyozlar beriladi. Bundan tashqari Qo'qon, Urgut va G'ijduvon erkin iqtisodiy hududlari tashkil etilishi rejalashtirilmoqda. Rustam Azimov Shanghay hamkorlik tashkiloti doirasida iqtisodiy hamkorlik masalasi zaif bo'lib qolayotganini tanqid qildi. Tashkilotimizning zaif tomonlaridan biri moliyaviy qo'llab-quvvatlashning ko'p tomonlama mexanizmi yo'qligi va SHT doirasida sarmoyaviy faollikning yo'qligi bo'lib qolmoqda. Shu maqsadda O'zbekiston SHT banki tashkil etilishini qo'llab-quvvatlaydi. Lekin buning uchun mana bu prinsiplar amal qilishi kerak. Birinchidan, mazkur bank mutlaqo yangi va mustaqil moliyaviy institut sifatida tashkil etilishi kerak. Ikkinchidan, bankning faoliyati faqat tashkilotga a'zo davlatlarning iqtisodiy taraqqiyoti va strukturaviy islohotlarni o'tkazishga mo'ljallangan loyihalarni sarmoyalashga qaratilishi lozim. Uchinchidan, bank asosiy donor davlatlardan birining hududida joylashtirilishi shart, dedi Rustam Azimov. Bishkekda o'tgan SHTga a'zo davlatlar hukumat rahbarlari sammitida Xitoy, Rossiya, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston bosh vazirlari ishtirok etdi. Qozog'iston bosh vaziri Baqitjon Sag'intayev sammitda Shanghay hamkorlik tashkiloti doirasida erkin iqtisodiy hudud tashkil etishini taklif qildi. Bu taklif Xitoy hukumat rahbari Li Kesian tomonidan qo'llandi. Rossiya bosh vaziri Dmitriy Medvedev esa Pokiston tashkilotga to'laqonli a'zo bo'lish arafasida ekanini aytdi. Bishkek sammitida hukumat rahbarlari Shanghay hamkorlik tashkiloti taraqqiyot bankini tashkil etish, ilmiy texnik hamkorlik, moliyaviy masalalarga oid 11 hujjat imzoladi. 2011-yilda tashkil etilgan Shanghay hamkorlik tashkilotiga Xitoy, Rossiya, Qozog'iston, O'zbekiston, Qirg'iziston va Tojikiston a'zo davlat hisoblanadi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Demak, Shanghay hamkorlik tashkiloti hukumat rahbarlarining Bishkek sammitida O'zbekiston bosh vaziri o'rinbosari Rustam Azimov rasmiy Toshkent, Islom Karimov belgilab bergan yo'ldan og'ishmay borishini ta'kidlagan. Ayni paytda Toshkentda Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining to'laqonli missiyasi saylovni kuzatish bo'yicha ishlarni boshlab yuborgan. Avvallari O'zbekistonga saylovlarga cheklangan missiya jo'natgan Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti bu safargi saylovga to'laqonli guruh yuborgan. Shu yilning 2 noyabridan O'zbekistonda Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining demokratik institutlar va inson huquqlari bo'yicha byurosining missiyasi ish boshladi. Bu O'zbekistonda o'tkazilajak prezidentlik saylovlarini kuzatishga yuborilgan birinchi to'laqonli kuzatuvchilar missiyasi ekani aytilmoqda. Ularning tarkibida 28 nafar uzoq muddatli va 250 nafar qisqa muddatli kuzatish viloyatiga vakolatiga ega kuzatuvchilar borligi aytilmoqda. Tafsilotlar bilan hamkasbim Umidbek.
Prezident saylovini kuzatishga kelgan YHXT missiyasi guruhiga 28 nafar uzoq muddatli va 250 nafar qisqa muddatli kuzatuv vakolatiga ega diplomatlar kirgan. Missiya rahbari etib shvetsiyalik diplomat Johan Peter Traugo Taylor tayinlandi. Oxirgi 4 yil davomida janob Taylor Iron Islom Respublikasidagi Shvetsiya elchisi vazifasini bajarib kelgan. Yevropa xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti demokratik institutlar va inson huquqlari bo'yicha byurosidan ozodlikka berilgan ma'lumotlarga ko'ra, missiya 2 tahliliy va tezkor guruhlardan iborat bo'lib, ular O'zbekiston prezidenti saylovi bilan bog'liq barcha ma'lumotlarni yig'ish, umumlashtirish va yakuniy tahlil bilan shug'ullanishi belgilangan. YHXT'ning demokratik institutlar va inson huquqlari bo'yicha byurosi matbuot vakili Thomas Reimer ozodlik bilan suhbatda uzoq muddatli kuzatuvchilarning asosiy qismi joriy yilning 5 noyabrigacha kelishini bildirdi. Reimer bu tarkibdagi to'laqonli missiya O'zbekistonga birinchi marotaba yuborilayotganini tasdiqlab dedi.
Well, we sent a needs assessment mission to Uzbekistan to speak with electoral stakeholders there. Including representatives of candidates and political.
Biz O'zbekistondagi saylov rasmiylari, jumladan prezidentlikka nomzodlar, siyosiy partiyalar vakillari, fuqarolik jamiyati a'zolari va saylovchilar bilan bo'lgan muloqotdan keyin u yerga bu tarkibdagi baholash missiyasini yuborishga qaror qildik. Vakillik O'zbekistondagi saylov tizimini takomillashtirishga ko'maklashish rejalashtirilgan. Ko'p sonli kuzatuvchilar yuborilishi, saylov bo'ladigan kunda ovoz berishni har tomonlama, shu jumladan mintaqalarda kuzatish va tahlil qilish hamda buning asosida o'z tavsiyalarimizni berish imkonini yaratadi, dedi Thomas Reimer. qisqa muddatga kuzatuvga kelgan 250 nafar vakil zimmasiga saylov o'tkaziladigan kuni respublikaning turli tumanlaridagi saylov uchastkalarida ish olib borish va saylov haqida missiya shtab-kvartirasiga to'liq ma'lumot yetkazish yuklatilgani aytildi. Qisqa muddatga kelgan kuzatuvchilar 2-dan 6 dekabrgacha O'zbekistonda bo'lishi rejaga kiritildi. 2016 yilning 2 noyabrida O'zbekiston Respublikasi Markaziy saylov komissiyasida O'zbekiston Respublikasi prezident saylovini kuzatish bo'yicha missiyasi rahbari Peter Taylor boshchiligidagi kuzatuvchilar bilan uchrashuv bo'lib o'tdi. O'zbekiston Markaziy saylov komissiyasi matbuot xizmatida aloqa sifati yomonligini bahona qilib, missiya to'g'risida ozodlikka qo'shimcha ma'lumot berishmadi. YHXda 2004 va 2014 yillardagi parlament saylovlari 2007 va 2015 yillardagi prezident saylovlariga cheklangan missiyasini jo'natgan bo'lsa, 2009 yildagi parlament saylovlariga baholovchi missiyani yuborish bilan cheklangandi. O'zbekiston prezident saylovi 4 dekabrda o'tkaziladi. Hozirga qadar O'zbekistonda o'tkazilgan prezident va parlament saylovlarining barchasi Yevropa xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti tomonidan nodemokratik va demokratik standartlarga mos kelmaydi deb baholangan. Umidbek Ozodlik radiosi.
O'zbekistonda saylovlarni kuzatish uchun Yevropa xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti kuzatuvchilari kelgan. Ayni paytda samarqandlik shifokorlar O'zbekiston liberal demokratik partiyasiga majburan kiritilayotganidan shikoyat qilmoqda. Samarqand shahar tibbiyot muassasalari xodimlari, tadbirkorlar va ishbilarmonlar harakati O'zbekiston liberal demokratik partiyasi O'zli debga majburan a'zo qilinmoqda, ammo partiyaning Samarqand bo'limi rahbariyati va Samarqand markaziy shifoxonasi bosh vrachi bu da'volarni rad etdi. O'zli deb 4 dekabrda bo'lib o'tajak saylovda prezidentlikka nomzod sifatida mamlakat prezident vazifasini bajaruvchi Shavkat Mirziyoyevni ko'rsatgan.
Ozodlikka shikoyat qilgan shahardagi tibbiyot muassasalarining bir-biridan mustaqil bir nechta xodimi iddaosiga ko'ra, oktyabr oyi o'rtalaridan boshlangan a'zolikka kiritish tadbiriga Samarqand shahar tibbiyot birlashmasi markaziy shifoxonasi boshlig'ining shaxsan o'zi rahbarlik qilmoqda. Ularga ko'ra, partiyaga a'zo bo'lib kirganlardan maoshlarining 1% O'zli debning Samarqand viloyati kengashi hisob raqamiga o'tkazilmoqda. Ismi oshkor etilishini istamagan shifokorlardan birining aytishicha, O'zli debga a'zo bo'lishni istamaganlar qora ro'yxatga tushishi aniq. Ariza yozdirib olish 2 oldin boshlangan edi. Rozi bo'lmaganlarga rasmiy chora yo'q, lekin qora ro'yxatga tushishi aniq, dedi shifokor. Ammo u qora ro'yxat deganda nimani nazarda tutganiga izoh bermadi. O'z iddaosiga isbot sifatida shifokor ozodlikka Samarqand shahrida mavjud 21 tibbiyot muassasasiga tarqatilgan O'zli debga a'zolik va partiyaga to'lov arizalari nusxalarini yubordi. Yana 2 tibbiyot xodimi, shahardagi boshqa bir shifoxona vrachi va hamshirasi ozodlikka Samarqandda O'zli debga a'zo qilib kiritish tadbiri olib borilayotganini tasdiqladi. O'zli deb Samarqand viloyati kengashining tashkiliy ishlar bo'limi mudiri Jahongir Xo'jamqulov ozodlik bilan telefon suhbatida Samarqand viloyatida partiya saflari kun sayin ortib boryapti, dedi. O'zli deb rasmiy veb sayfasida berilgan raqamlarga ko'ra, bugungi kunda o'z safida qarab 30 ming nafarga yaqin a'zolarini birlashtirgan Samarqand viloyat partiya tashkiloti tarkibida 1076 ta boshlang'ich partiya tashkiloti mavjud. Biroq Jahongir Xo'jamqulov shifokorlar iddaolarini bo'xton deya rad etdi.
Turli xil bo'xtonlar akalar hammasi.
Xo'p, nimaga bunday turli xil bo'xton deb aytyapsiz? Bunaqangi holat yo'qmi?
Yo'q, bunaqa holat yo'q.
Umuman yo'qmi? Sal izoh bersangiz, iltimos.
Samarqand markaziy shifoxonasining boshlig'i Olmos Elboboyev ham tibbiyot xodimlarini majburan O'zli deb a'zoligiga qabul qilish kampaniyasi olib borilmayotganini aytdi.
Yo'q, bu noto'g'ri narsa. Men partiyaga, o'zim partiyaga a'zo emasman. Men hech qachon partiyaga birontani anov qilib partiyaga o'tasan, yo boshqa narsa, yo bir foiz berasan, unaqa narsalarga anov qilmayman.
Lekin 2 hafta oldin tadbirni boshlagan ekansiz, go'yoki Samarqand viloyati O'zli deb partiyasining kengashi raisi bilan birga telefon orqali gaplashib, kelishib shu tadbirni boshlagan ekansiz.
Yo'q, unaqa narsa bo'lgan yo'q. Men uni narsalar aloqasiz.
Lekin Olmos aka, yana bitta bizda kelgan o'sha arizalar nusxalari ham bor-da. Sizga ishlaydigan odamlar yubordi bizga.
Yani men sizni tushunyapman. Men sizni tushunyapman. Endi например, bunday narsa, biza bir demokratik davlatda biza. Kim kuyni nima kelayotgan bo'lsa, aytaki, mana bu bunday qildi, bunisini bunday qildi, no lekin asos yo'q. Men bunaqa narsani absolyutno u narsalarga aralashmayman. Menga yo'nalishimda emas bu narsa.
Lekin aytishyapti-da, siz yo'nalishda mana shu narsani qilyapsiz ekan. Go'yoki O'zlide bilan kelishib olgan holda Samarqand shahridagi tibbiyot xodimlarini a'zo qilishga majburlayapsiz ekan.
Yo'q, men o'zim partiyani bo'lmasam nima qilaman partiyaga anaqa qilib. Men bunaqa narsaga absolyutno anaqa emasman. Ayni bir marta aytib
o'tdim. Qo'limizda turgan hujjatlar arizasini ko'rsatyapti-da.
Shunda mana nabrimi aytadiki, bitta bo'lishi mumkin. Men nimaga deganim borki, aytadiki, mana bu odam yaxshi odam emas desa, men uni fikrini to'g'rilamayman. Uni fikri bu. To'g'rimi? Men yana bir marta sizga aytayapmanki, bunaqa narsamini vabshe tushunmayman men deyapman.
Siz aytmagansiz, bunaqa topshiriq bermagansiz, to'g'ri mutlaqo?
Yo'q, hech kimga men topshiriq ham berganim yo'q. Kim partiyaga o'tayotgan bo'lsa, o'z xohishi bilan o'tadi. Bizaga nabrimiz bo'ladi shundayga nima edi? Lubo yo'nalishdan keyin men aytaman, uni hammani xohishi. Hech kim zasolat qilib, bu noto'g'ri fikr bu. Biz demokratik davlatdamiz.
Yaxshi, lekin oyliklarda 1% miqdordagi summani o'tkazishni talab qilganmiz yoki yo'qmi?
Yo'q, talab qilganim yo'q. Men buning haqqim yo'q, aka. U ariza yozib, o'zi ana o'qimasa, men hech kimga haqqim yo'q 1 so'm pulidan olishga oyligiga.
Demak, ariza yozish hollari bo'lgan, to'g'rimi?
Yo'q, men bironta ariza ham olganim yo'q.
Ya'ni ariza yozganlar bormi?
Men sizga aytayapman, o'tkarganim yo'q deyapman. Men vabshe ariza agar biron nimaga mana o'qishiga, o'tkarishga, yo'lmasam boshqa bir yo'nalishga meni uy oladimi, boshqa narsa, agar o'zi ariza yozmasa, men hech kimga haqqim yo'q bu ishni qilishga.
Ariza yozgan holatlar bo'ldimi sizlarda?
Yo'q, ariza, bironta ariza yo'q. Men yo'q, partiyaga bir so'm pul o'tkarganim yo'qman.
Anaqa bu?
Yo'q, unaqa holat aniq deyapman-ku men sizga. Unaqa narsa bo'lgan yo'q deyapman.
Endi bizga shikoyat qilganlar kimlar bo'lishi mumkin bo'lmasa siz nazaringizda?
Bilmadim, aka. Endi men qiyam bilaman bu masalani.
Dedi Olmos Elboboyev. O'zlideb 19-oktyabrda O'zbekiston prezidenti vazifasini bajaruvchi Shavkat Mirziyoyevni 4-dekabrda o'tkaziladigan prezident saylovida prezidentlikka nomzod sifatida ko'rsatgan edi. O'zbekiston prezidenti sayloviga mamlakatda mavjud 4 partiya 4 nomzodni ilgari surgan. O'zbekiston ichkarisida joriy hukumatga muxolifatda bo'lgan birorta siyosiy harakat yoki partiya faoliyat yuritmaydi. Mavjud partiyalarning barchasi hukumat siyosatini to'la qo'llab-quvvatlashini ta'kidlab keladi.
Demak, O'zbekistonda shifokorlar vaqtli prezident Mirziyoyev boshliq O'zLiDepga majburan kiritilayotganidan shikoyat qilishmoqda. Ozodlik to'lqinlarida siz.
Ozodlik eshitirishlarini istalgan vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda o'qish, tinglash va bu borada fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Odnoklassniki, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Dasturimiz davom etadi. Ukraina davlat migratsiya xizmati AIDER ko'ngillilar batalyoni safida Donbassda jang qilgan o'zbekistonlik Shavkat Muhammadga qochqinlik statusini bermadi. 3-chi marotaba rad javobini olgan Shavkat Muhammad Ukrainadan chiqib, Yevropa ittifoqi hududiga kirib borishni rejalashtirayotganini ma'lum qildi. Ukrainadagi hukmochilar Shavkat Muhammad holatida bo'lgan xorijliklar soni ko'pligiga e'tibor qaratmoqda. Ukrainadagi aidarchi Shavkat Muhammad vaziyati bilan hamkasbim Umidbek tanishtiradi.
Donbassda Ukraina qurolli kuchlari safida turib urushgan 33 yoshli Shavkat Muhammad qochqinlik maqomini so'rab yozgan arizasiga navbatdagi 3-chi rad javobini joriy yilning 27-oktyabrida oldi. Facebookdagi sahifasida Shavkat Ukraina davlat migratsiya xizmatining qochqinlik yoki qo'shimcha himoyaga muhtoj shaxs sifatida tan olishga berilgan rad javobi deb nomlangan hujjatni chop etdi. Rasmiy hujjatda rad javobini olgan shaxs ko'rsatilgan muddatda Ukrainani tark etishi kerakligi uqtirilgan. Ukraina davlat migratsiya xizmatida ozodlik so'roviga javob bergan matbuot xizmati boshlig'i Sergey Gunko Shavkat Muhammadga berilgan rad javobiga asos borligini tushuntirishga urindi.
Персональное дело я говорить ничего не имею права. Участие в боевых действиях конвенции ООН не предусмотрено.
Uning ishi borasida men biror narsa gapirishga haqqim yo'q. Lekin umumiy vaziyatga kelsak, BMT konvensiyalarida harbiy harakatlarda ishtirok etishgina qochqinlik maqomini olishga imkon yaratmasligi belgilangan. Ukraina qonunchiligida terrorchilikka qarshi amaliyotlarda ishtirok etgan xorijliklar bilan bog'liq barcha vaziyatlar nazoratga olingan. Unda Ukraina qurolli kuchlari bilan shartnoma imzolagan chet elliklar 3 yildan keyin fuqarolik olish imkoni berilgan, dedi migratsiya rasmiysi. Sergey Gunko o'zbekistonlik qochqin Shavkat Muhammad migratsiya idorasi javob ustidan shikoyat qilishi mumkinligini ham bildirdi. Ayni paytda Ukraina blogosferasida Shavkat himoyasiga katta guruh tashkil etildi. Roman Volkov Ukraina hukumatining aynan o'zbek qochqinlari masalasida pozitsiyasini tanqid ostiga oldi. Hukumatimizda siyosiy qochqinlar masalasida O'zbekiston bilan juda g'alati munosabatlar shakllangan. O'zbekiston vatandoshlari hatto Yushchenko davrida deportatsiya qilingan, deb yozdi Roman Volkov. Yana bir ijtimoiy tarmoq foydalanuvchisi, huquqmayachisi Yevgeniy Zaxarov, Ukraina migratsiya xizmatining rad javobi aslida mahalliy xavfsizlik xizmati qarori ekanini taxmin qildi. Shavkat Muhammad himoyasiga Radaning bir nechta deputati otlangani ham ma'lum bo'ldi. Aydar batalyonini tuzgan maydonchi Sergey Melnichuk, taniqli deputatlar Nikolay Parasyuk va Igor Lapinlar shular qatorida. Shavkatning yaqin do'stlaridan biri Aydar batalyonining sobiq zvod boshlig'i Maksim Kozub ozodlikka parlament a'zosi Vladimir Aryev o'zbek qochqini masalasida shaxsan Ukraina migratsiya xizmati boshlig'i Sakalyuk bilan suhbatlashganini bildirdi.
Решение миграционной службы соответствующего её подразделения будет обжаловаться, как
Ukraina migratsiya xizmati qarori ustidan ham ma'muriy, ham boshqa yuqori instansiyalarga arz qilinadi. Shavkat ishi bilan Xarkov huquq himoyasi tashkiloti qiziqib qoldi. Ular Shavkatga advokat taqdim etdi. Janob Sakalyuk Rada deputatlari talabi bilan Shavkat ishini shaxsan o'rganib chiqishini va'da berdi. Bugungi uning himoyasiga yana bir taniqli odam, Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi personal boshqarmasi boshlig'i General-mayor Sergey Nikolayev qo'shildi, dedi Maksim Kozuk. Suhbatda Shavkat vaziyatda qolayotgan bir qancha boshqa xorijlik borligini qo'shimcha qildi. Maksim Kozuk Donbassdagi mojaro vaqtida Ukraina tarafida jang qilgan xorij vatandoshlari bilan avvalgi hech qanday shartnoma imzolanmagani, shartnoma tuzish Ukraina sharqidagi vaziyat biroz barqarorlashtirilgandan keyin boshlanganini eslatdi. Ozodlik Shavkat Muhammadning o'zi bilan ham telefon orqali aloqaga chiqdi. Mikrofon suhbatda o'zbekistonlik qochqin o'z huquqlari uchun Ukraina migratsiya xizmati bilan kurashni davom ettirishini bildirdi. Vaziyat o'zgarmasa, u g'arb mamlakatlaridan birida qochqinlik so'rashini aytdi. Aslida Jizzaxlik Shavkat Muhammad 2014-yilda Kiyev maydoni barrikadalariga ko'ngilli tibbiy xodim sifatida kelgan. O'sha yerda yaralangan. Keyinroq 2014-yilning sentyabrida undan Donbassdagi jangovar harakatlar bo'layotgan hududlarga insonparvarlik yuklarini yetkazishda ishtirok etgan. Bir buncha vaqt Shavkat Muhammad Aydar batalyoni tarkibida ayirmachilarga qarshi jang qilgani to'g'risida Ozodlik xabar bergan. Umidbek, Ozodlik radiosi.
Albatta, Moskva shahar sudi namanganlik Jahongir Normatovni Rossiyadan deportatsiya qilishga oid Perov tumani sudi chiqargan qarorni o'z kuchida qoldirdi. 2.5 oy oldin Moskvaning Perov tuman sudi namanganlik Jahongir Normatovni migratsiya qonunlarini buzganlikda aybdor deb topib, uni deportatsiya qilish to'g'risidagi qarorni chiqargan edi. Biroq Rossiya qonunlarini buzmaganini aytayotgan Jahongir sudda o'zini Normatov Jahongir deb tanishtirgan shaxs soxta Jahongir bo'lganini da'vo qilmoqda. Moskvadan muxbirimiz Davlat Qudrat tafsilotlar bilan.
Ozodlik bilan suhbatda Jahongir o'zining deportatsiya etilgani haqidagi xabarni bir oydan so'ng tasodifan bilib qolganini aytdi. U o'zini tog'da qoldirib ketgan kishini yaxshi bilishi, biroq uning nomini oshkor qilmasligini bildirdi.
Sinfdoshim, kim edisiga tushib qolgan u kvartiradan shulab ketgan uni kvartiradan Moskvada Pirovodan yuborgan, borib turib uni so'roq qilgan, keyin san familiyam degan bu mansum aytorgan mani to'liq ism familiyamni aytgan, keyin sudga olib borishgan, sudga olib borishganda sudda garchi mani ism familiyamda sud qilishgan uni. Mani dokumentim hamma narsam bor, просто yonida yo'q ekan dokumenti, hamma narsaga qo'l qo'yib endi u o'tgan ishongan ku Ha bilaman endi uni aytolmayman. Yaqin o'g'animdi. 9 yil birga o'qigan bola edi, yomon alam qilgan.
Nima uchun bunday qilgan? Bu bila turib bunday.
O'zini qutqarmoqchi bo'lgan-ku. Akmenti hech bolasi yo'q edi, hech narsasi yo'q edi. 5 yildan beri uyga bormadi, 5 yildan beri shu yerga.
Namanganlik muhojir tanishlari maslahati bilan yordam so'rab Moskvadagi inson huquqlarini himoya etuvchi Гражданское содействие tashkilotiga murojaat qilgan. Jahongir advokati Filipp Shishovning ozodlikka aytishicha, politsiya va sud xodimlari o'zini Normatov Jahongir deb tanishtirgan muhojir shaxsini aniqlashga jiddiy ahamiyat berishmagan.
У него не было никаких документов, он просто представился Jahongiru.
Hujjatsiz qo'lga tushgan shaxs sudda o'zini Jahongir deb tanishtirgan. Keyin uning barmoq izlari olingan. Qalbaki Jahongirning barmoq izlari hatto ma'lumotlar bazasidan tekshirilmagan. Agar politsiya yoki sud xodimlari olingan barmoq izlarini tekshirganda edi, bunday xatoga yo'l qo'yilmasdi. Chunki meni himoyamdagi Normatov Jahongir o'ng panjasining bir barmog'i yo'q. Sud barmoq izi olgan soxta Jahongirning 5 barmog'i joyida dedi Filipp Shishov. Rossiyada mehnat muhojirlarini daktiloskopiya qilish, ya'ni barmoq izlarini olish tartibi 2013-yildan boshlab qo'llaniladi. Hozirda Rossiya yirik shaharlari aeroportlarida barmoq izlari olinadi. Biroq temiryo'l va vokzallarda daktiloskopiya qo'llash to'la yo'lga qo'yilmagan. 2016-yilning aprel oyida Jahongir Normatov ishga ruxsatnoma olish paytida undan barmoq izlari olingan. Advokat Filipp Shishovga ko'ra, Jahongirning haq ekanligini isbotlovchi asosiy dalil bu uning kesilgan barmog'idir. Bundan oldin Jahongir o'zining haqligini isbotlash uchun advokati yordamida Perov prokuraturasiga murojaat qildi. Biroq prokuratura o'zbekistonlik muhojir ishi yuzasidan tekshiruv o'tkazish talabiga rad javob berdi. Moskva shahar sudi Jahongir Normatov ishini 30 noyabrda ko'rib chiqishi belgilangan. Agar 30 noyabrda belgilangan Moskva shahar sudi uning arizasiga rad javob bersa, Jahongir Rossiyada qonuniy yashayotganiga qaramasdan mamlakat hududini tark etishi lozim bo'ladi. Davlat Qudrat, Ozodlik, Moskva.
Ozodlik to'lqinlarida siz navbat endi qurultoy eshitirishiga. Qurultoyning bugungi mavzusi Shavkat Mirziyoyevning virtual qabulxonasi O'zbekistondagi real muammolarni hal qila oladimi? Mikrofon oldida Abdulla Iskandar.
Havo mavzularida ozodlikning qurultoyi eshitirishi. Assalomu alaykum, mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Real muammolarni virtual hal qilish mumkinmi? Mana shu savol javobini bugun qurultoy ishtirokchilari bilan izlaymiz. Mana Furqat tumanidan 69 yashar fermer Ochil aka Begmetov, shuningdek jurnalistlar Bobomurod Abdullayev, Ali Mardon aka Annayev, siyosatshunos Anvar Nazir bugungi eshitirishimiz mehmonlari. Hammaga assalomu alaykum deb eshitirishimizni boshlaymiz. Demak, ozodlikka murojaat qilgan tinglovchilar O'zbekiston prezidenti vazifasini ijro etuvchi va bosh vazir Shavkat Mirziyoyevning virtual qabulxonasiga yuborilgan shikoyatlardan natija bo'lmaganligidan shikoyat qilmoqda. Ayni paytda virtual qabulxonaga ariza yozib ish hal bo'lganlar bu tadbirni ijobiy baholashmoqda. Ozodlikning qurultoy dasturida virtual qabulxona bilan bog'liq real vaziyatni muhokama qilsak. Avvaliga mana Bobomurod Abdullayev boshlab bersa, Bobomurod Abdullayev mana shu virtual qabulxonaga ariza yozgan va arizasi bir tarzda ijobat bo'lgan shekilli. Bobomurod, gapirib bersangiz. Assalomu alaykum Bobomurod, marhamat.
Va alaykum assalom. Men shu yilning 10-oktyabr kuni virtual qabulxonaga ariza yozdim. Arizamda asosan shu futboldagi muammolarni hal qilishni so'rab bir nechta talablar qo'ydim. Menga o'tgan kuni shu sport ishlari vazirligi, madaniyat va sport ishlari vazirligidan qo'ng'iroq qilishib, shu arizam bo'yicha kelish iltimos qilishga kecha bordim. Shu vazirning sport ishlari bo'yicha birinchi o'rinbosari Murod Aliyev o'zi oldin futbolchi bo'lgan, o'sha kishi meni qabul qildi arizam bo'yicha. Arizamni to'liq matn berilmagani bois shu arizam mazmun yana qayta aytib berishga va talablarimni yana sanab berishimga to'g'ri keldi. Men eshitib, shu futboldagi muammolardan o'zim sobiq futbolchi bo'lgan uchun xabar borligini men bildim gap so'zlaridan. Meni arizamda ko'tarilgan muammolar darhol hal qilinmasligini, misol uchun darhol ijobiy hal bo'lmasligini aytdi. Lekin o'sha qo'ygan o'sha maxsus guruh tuzib O'zbekiston futbolini o'rganish, uni holati bo'yicha bir hisobot yozib o'sha takliflar bilan O'zbekiston Respublikasi futbol haqida qonun qabul qilish takliflarim qilsa bo'lishi mumkinligini va lekin buni bir nechta tashkilotlar bilan jumladan shu futbol federatsiyasi PFL va o'sha talablarimda ko'rsatilgan ba'zi moddalar bo'yicha O'zbekiston televideniyasi mana Nazarxon Imomxo'jayev Diyor İmamxo'jayev bilan ishga qaytarilishini so'raganman. O'sha birgalikda qilinishini zarurligini aytdi va qilishga o'zini tayyorligini ham bildirdi.
Ya'ni Bobomurod, siz o'sha Mirziyoyevning virtual qabulxonasi ishlaydigan bir sistema degan bir ijobiy fikrdasiz. Shunaqa tushundim sizni. Shunaqami?
Bilasizmi, ishlaydigan sistemaligini misol uchun o'sha yozilgan arizam bo'yicha amaliy choralar ko'rilgandan keyin men haqiqatda ishlar ekan deyishim mumkin. Lekin hozircha meni hech bo'lmasa chaqirib o'sha yuqori lavozimdagi mulozim misol uchun meni tingladi va o'shani hal qilish kerakligini menga aytdi. Faqat shu nimasi ular shu arizador bilan o'sha arizador bilan ko'rishganini ular rasmiylashtirish uchun shu tilxat olyaptilar. Tilxat yozdim, haqiqatda meni chaqirishdi suhbatga, arizam bo'yicha suhbatlashdim deb men tilxat berdim va o'sha tilxatimning so'ngida baribir ham arizam bo'yicha amaliy choralar ko'rilishini so'rayman va arizam bo'yicha rasmiy javob berishingizni so'rayman deb yozdim. Bo'ldi. Ya'ni bu ilk o'sha xatni murojaatni nima deydi rasman hisobotini yo uchrashganini odami chaqirganini bir belgilab qo'yish uchun
bo'lmaganda shunaqa qilindida. Shavkat Mirziyoyevning virtual qabulxonasiga bir oyda 50,000 ziyod ariza tushgan. Endi arizasi inobat bo'lmaganlar jazolanyapti. Mana arizasini inobat qilmagan mulozimlar. Masalan, Tosh issiq quvvat ishlab chiqarish birlashmasining Mirobod tumani bo'limi rahbari aholi murojaatlarini ko'rib chiqishda qo'yilgan kamchiliklari uchun ishdan bo'shatildi. Ya'ni buni Shavkat Mirziyoyevning o'zi Facebookdagi sahifasida e'lon qildi. O'zi emas, endi yordamchilar e'lon qilgandir. Ochil aka, mana fermer qatnashyapti eshitishimizda, Ochilbek Matov, Qurqat tumanidan fermer. Ochil aka, sizning fikrlaringiz qanaqa? Menimcha sizni arizangiz inobat bo'lmadi shekilli.
Men 7 marta zvonar qildim Mirziyoyev tosh haliga ko'rsatilgan nimasiga, telefoniga. Birinchi zvonagimdagi qilgan anovda ham haligi arizam, men kredit ololmayotgandim 2 yildan bir makovredga hali traktorga buni oldim. 3 kunda viloyat agrobanki boshliqlaridan vakillar kelib hujjatlar 2 yildan bir bo'lmay yotgan hujjatlar bo'ldi. Uzog'i bilan 4 kunda meni shotimga pulni tushirdi. Men o'sha haligi apparatni olib keldim.
Ya'ni virtual qabulxonadagi arizangiz bois o'sha Makka o'radigan kombaynga kredit oldingiz, ya'ni ishingiz ijobiy hal bo'ldi. Shunaqa tushundimmi?
Oldim, olib keldim. Ha, olib keldim. Shu uzoqimdan 4 kunda tutdi.
Xo'p, eshitaman.
Ikkinchisi elektr to'g'risida aytgan edim. Juda o'chaverdi. Birinchisida bu viloyat tog'lar ahamiyat bermadi, hech narsa demadi. Ikkinchi marta yana zvonar qildim. O'sha viloyat tog'lar kelib yozib berib ketishdi. Shu noyabrda Xudo xolasa shu boshlaridan shu tweetlar o'chmaydi deb yozib qo'l qo'yib berib ketdi menga. Bu ikkinchisi. Haligi sizlarga ham aytgan edim, bir ishlab chiqarish uchun 300 million bundan 6 yil avval sarflab bir bino qurgan edim. Bu sorson bo'lib buni buzdirishlargacha qaror chiqarib shunaqa qilib sorson bo'yuruvdim 6 yildan beri. Endi shu to'g'rida hozir viloyat hokimligidan prokuraturani nazorat qiladigan hokimni bovuni shaxsan oldimga keldi, kelib turib hamma yo'qni o'rgandi. Kecha zvonat qildi telefonida, telefonimga yozib ham qo'ydim ismlarigacha. Aka, u yoq bu yoqqa xabar berib yormay turing, biz viloyat arg'i tursunib barimiz kelishdik, ishingizni tutkazib beramiz dedi. U ham Xudo xolasa ijobiy hal bo'lyapti. Yana bittasi, men endi 4-chi, meni ishga oling degan edim.
Qayerga? Qayerga ishga oling degan edim.
Meni shu ishga olsa, 3 oy shu menga oylik bermasam, mayli shu Farg'ona viloyatidagi sud, prokuratura, militsiya, hokimiyat tog'i bari o'shalarga ko'zbo'yamachi, terroristga qaraydigan o'g'irlarni otib tashlayman dedim. Bunga hali men javob olganim yo'q.
Rahmat, rahmat. Ochil aka, ochil aka, boshqalar ham eshitsak.
Yana bitta qolsa qo'rqsang.
Ha, gapiring, mayli, gapiring. Xo'p. Xo'p.
Endi yana bir zona qilgan edim. Bir 3 kun avval shu monop taxta qolmadi dalada. Umuman yo'q paxta. Lekin bizni Farg'ona viloyatida doktorlar ham, o'qituvchilar ham hozir paxta dalasida. 200 ta odam 60 kilo paxta teryapti. 300 gramdan bir kunda paxta teryapti. 300 gram. Ha, bundan bir qancha avtobuslar borsan. Yer-yer har bitta avtobusga 150 ming so'm pechotkasiga qo'l qo'yib beradi. O'zim shaxsan guvohi bo'ldim, bir fermerga 200 ta odam kelibdi, 5 ta avtobus pechotkasiga qo'l qo'yib berdi, tortib olgan joyda turdim, 60 kilo paxta terdi. Shu to'g'rida aytgandi, mana bu to'g'rida bir nima ishlagan yo'q. Lekin men shu mana shunaqa nima chiqqandan xursandman, chunki kutmagan ishlarimiz xudoga shukr tushyapti.
Ya'ni virtual qabulxonadan mamnun Ochil aka Bekmatov. Rahmat. Endi eshitirishimizda taniqli jurnalist Alimardon Annayev qatnashyapti. Alimardon aka, assalomu alaykum. Xush kelibsiz qurultoyga.
Alaykum.
Oldinlari ko'p qatnashardingiz, endi mana yana kelibsiz. Endi qarang, O'zbekistonda konstitutsiya bor, tashkilotlar bor, prokuratura tizimlari ishlab turibdi. Vatandoshlarini ariza shikoyatlarini ko'rish haqidagi qonun qoidalar bor. Bular bekor bo'lmadi. Nima uchun shuncha yil 25 yil ishlamagan bu tizim virtual qabulxona bo'yicha birdan ishlab ketdi, ya'ni. Buni siri sanoati nimada? Mana odamlar xursand. Ochil aka, eshitdingiz?
Rahmat Abdulla aka. Endi ochil aka ham boshqa nima qilib turib ancha xursandliklarini eshitdik, tabriklaymiz, ishlari o'ngidan kelsin, o'sha muammoni hal bo'lgani yaxshi albatta, lekin 32 millionlik xalqni ruchnoy upravleniye deydi o'rishasi ketganda. Hali bir qo'lda boshqarish mening nazarimda unchalik nima qilmasa kerak, hali effekt bermasa kerak, samara bermasa kerak. Buning uchun prezident ijro etayotgan masalan Shavkat Mirziyoyev, Miromonovich Mirziyoyev albatta o'sha qozonni qopqog'ini ochib, bundan oldingi prezidentimiz aytganlar, haligi parra chiqarib yuborish kerak deb. Bugungi kunda pishib, haligi yeringlab ketgan nihoyatda yechilmagan muammolar bor, ijtimoiy, iqtisodiy sohalardagi. O'sha muammolarni hech bo'lmasa buni ichida yurgan odam yaxshi biladi albatta. Bosh vazir sifatida bu kishi juda ham qattiq xabardorlar va shuni ya'ni ham qanaqangi yo'llari bor ekan deb virtual qabulxonani ochdilar. Lekin bu virtual qabulxonani samarasi mening nazarimda bu vaqtinchalik. Buni butun respublika bo'yicha 32 millionlik xalqning muammosini ruchnoy upravleniye, ya'ni qaytaraman, bir kishini hal qilishi 25 yil, 27 yillik davr mobaynida ko'rsatib hal qilib bo'lmasligini. Demak, bu yerda hozir o'sha davlat idoralari to'g'risidagi yoki davlat idoralarida ishlovchi mutasaddi shaxslar to'g'risidagi qonunlar ishlash kerak yoki yangi bir qonun qabul qilish kerak. Demak, har bir hokimlikdagi kishilar, vazirlikdagi o'sha mutasaddilar, mas'ul shaxslar o'zining vazifasini amalga oshirish kerak, qidirdan bajarish kerak. Albatta, buning uchun katta haligi kuch, katta bir salohiyat talab etiladi va nazarimda Ochilboy akaga o'xshagan odamlar hozir o'zlarining muammolarini bayon qilish barobarida davlat hokimiyati idoralari oldiga nimaga ko'proq e'tibor qilish lozim ekanligini ko'rsatib berishyapti. Masalan, Bog'murod hozir futbol sohasini, oddiy sport sohasini aytadigan bo'lsak, o'shanga muammolarga e'tibor qaratish kerakligini.
Endi qarang, mayda chuda narsalardan yozishyapti-da Alijon aka, Alimardon aka. Men Shavkat Mirziyoyevning Facebookdagi sahifasiga kirdim mana. Bittasi yozibdi, biz non yopamiz. Shu nonni ishlab chiqarishimiz gaz bilan bog'liq. Gazni bosimi past. Iltimos, o'sha gazni bosimini ko'paytirib bering debdi Mirziyoyevga, bosh vazirga aytayapti. Bittasi aytayapti, telefon sotib oldim, telefonim buzuq chiqdi. O'sha almashtirib ber desam, almashtirib bermayapti. O'sha almashtirib bering deyapti. Ya'ni mayda chudalar bo'lib ketmayaptimi? Ya'ni maynavochilik hidi kelmayapti bundan.
Endi juda maynavochilik bo'layapti-da. Maynavochilik haligi kulgili holatlarga, men o'zim ham kuzatdim bu narsani. xalq masalan kimdir o'zini muammosini global darajadagi muammosini hal qilish uchun o'sha virtual qabulxonaga bosh vazirga prezident vazifasini bajaruvchi shaxsga nisbatan o'zini ishonchini bildirib murojaat qilyapti. Kimdir balki bir maynavachilik o'yin nuqtai nazaridan qilayotgan bo'lishi ham mumkin. Va ikkinchidan bu xalqni masalan o'sha ko'pchilikni tushunaman ham Abdulla aka. Bular iste'molchilar huquqlari to'g'risida qonunni bilishmaydi. O'zlarini qonundan xabardor emasliklarini oddiy mana shunaqangi maynavachilik qilinayotgan haligi xabarlardan, murojaatlardan ko'rsatib qo'yishyapti-da. O'zlarini telefon deysizmi, gaz deysizmi, svet muammosimi, boshqa bir muammolarini, iste'molchilarni huquqlarini himoya qilish federatsiyalari bor. Yoki joylardagi tashkilotlar bor. Shularga murojaat qilish kerak. Endi bosh vazirni qabulxonasini hozir allaqanday haligi bo'lmag'ur sarsadalar bilan to'ldirib tashlash manimcha o'sha xalqimizga ham masalan ham siyosiy ham ijtimoiy huquqlardan nihoyatda mosuvo ekanligini ko'rsatib qo'yapti.
Rahmat. Alimardon Annayev fikrlari edi. Eshitirishimizda siyosatshunos Anvar Nazir qatnashyapti. Anvarjon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Bilamiz, siz jiddiyroq narsa bilan murojaat qilgansiz, o'sha lotin yozuviga o'tishni mukammallashtirish haqida murojaat qildingiz. Ayni paytda kiril yozuviga o'tsak degan ham murojaatlar bo'ldi, ya'ni bu virtual qabulxonaga. Sizning nazaringizda mana shu virtual qabulxona, oldingi suhbatimizda aytdingizki, virtual qabulxona bu sehrli tayoqcha emas, hamma narsani hal qiladigan deb. Lekin ochilakani gapidan, Ochilbekmetov gapidan xulosa chiqyaptiki, bu sehrli tayoqchaga o'xshayapti har holda. Hal bo'lib ketyapti muammolar.
Kim qanaqa qaraydi, bilasizmi? Kimni qanaqa muammosi bor? Bir xil muammolarni yechish mumkin virtual qabulxona orqali bilib, bir xil muammolarni yechish qiyin juda ham. Menimcha u odamlarga ham bog'liq. Mana bu yerda siz keltirdingiz juda ham qiziq ma'lumotni, bir xil telefonni almashtirib bersin dedi bir xil. Endi har xil qanaqa.
Mana qarang, bittasi o'qib beraman. Menga dedi, Nexia 3 rusumli avtomobilni shaxsiy plastik karta orqali sotib olishga yordam bering deyapti. Shavkat Miromonovichga.
Endi mana shu odam minglana shunaqa narsani yozgan bo'lsa, bilasizmi, xalqqa juda katta muammolari turibdi. Masalan, agar bitta ikkita odam yozgan bo'lsa, mana hozir futbol masalasi ko'tarildi, yo bo'lmasa akamizni kimdir kulishi mumkin, shu akamiz ustidan Farg'onada. Lekin asli fuqaroni faolligi shunda bilinadi. Menga dedi, ish bering, men o'sha korrupsionerlarni, poraxo'rlarni ochib tashlayman. Juda bunaqa odamlar juda kam, bilasizmi? Bu ko'plarni jasurligi, rus tilida aytgan duhi yetmaydi chiqib shunaqani gapirishga. Bir oddiyki, men bilaman murojaatlarni qancha boshqa masalalarda yiqqanimda, men qo'rqaman, men siyosatga aralashmayman deb o'zini olib qochadi. Lekin afsuski, mana shunaqa odamlar ham bor. Bunaqa javob bermagandan keyin haqiqatda men shularga nisbatan aytdim, to'g'ri, bu sehrli qutichcha emas, hamma masalani yechadigan. Lekin menimcha buni foydasi ham bor, juda katta. Bu men o'rganib chiqdim, ko'pchilik murojaatlar korrupsiya bilan bog'liq. Va mana hozir ismlari esimdan chiqib qoldi. Futbol to'g'risida aytdi, juda ham yaxshi. O'sha Farg'onali akamiz ham aytdi, bu ham korrupsiya bilan bog'liq. Demak, asosiy muammoni bilish, qaysi dolzarb muammolarni bilish, haqiqiy ijtimoiy fikr o'rganish uchun bu yaxshi narsa. Hukumat uchun agar istasa, hukumat bilishi mumkin korrupsiya masalasini o'rganish. Masalan, bu haqiqatda juda katta muammo. Lekin
yo oddiy maishiy masala, masalan, qish kelyapti. Qish kelishi mana Mirobod tumanidagi istiqomat qiluvchi vatandoshlardan o'sha issiqlik masalasi
endi bu juda
ko'rib chiqilganda bu hal bo'lmagani uchun Mirobod tuman hokimi Qodirovga hayfsan e'lon qildi. Mirziyoyev va Tosh issiqlik quvvati ishlab chiqarish birlashmasi Mirobod tumani filiali rahbari Muhammedov ishdan bo'shatildi. Ya'ni bu odamlarga issiq kerak, gaz kerak, svet kerak, bunday oddiy olib qaraganda-da.
Alimardon aka to'g'ri aytdilar, ko'p narsadan bexabar bo'lsa kerak, odamlar agar yig'ilib yozsa edi, mana biza gazimiz Xitoyga eksport bo'lyapti, o'zimizga bir xilda yetmaydi ko'pgina viloyatlarga va issiqlik infratuzilmasi rivojlanmagan, shu to'g'risida bo'lsa, demak bu global mavzuni ko'tarish uchun judayam yaxshi narsa bu qabulxona. Faqatgina bunaqa qisqa mana Mirobod tumani, bunaqa Mirobod tumaniga o'xshagan muammolar O'zbekistonda tiqilib yotibdi undan ham battar. Va bundan keyin davlat mana shu qabulxona orqali qanaqa xulosa qiladi, bu ham muhim. Chunki bu bitta masalan O'zbekenergiyani rahbarini olib tashladi, yaxshi bo'ldi. O'zbekenergiyani islohot qilish kerak. O'zi bu tashkilotni ahvoli chiri bo'lgan. Mahalliy hokimiyatni islohot qilish kerak. Agar shundan qanaqadir jiddiy xulosa qilinib, islohot qilinsa, bu boshqa gap. Mana so'z erkinlik to'g'risida ham bir o'tgan safar aytdim, bu kerak. Mana Imom Xo'jayevlarni qaytarish to'g'risida aytgan ekan, do'stimiz. Bu ham muhim narsa, chunki asosiy biz qabulxona orqali emas, Imom Xo'jayevlarga o'xshagan jurnalistlar, har xil sohada, shu futboldan gapirib so'z erkinlikni konstitutsiyada berilgan huquq orqali o'sha moddalardan orqali foydalanib hukumatga yetkazib tursa muammolarni. Bu ham muhim narsa, chunki doimiy qabulxona bo'lmaydi. Qabulxona farqi nima? Jurnal erkin fikrlaydigan jurnalist farqi nima?
Anvarjon, shunga o'xshagan narsalar bo'lyapti. Mana Istiqlol saroyida shu paytgacha 25 yil davomida konsert qo'yib kelindi. Ya'ni Yulduz Usmonova bo'ladimi, boshqa bo'ladimi, konsert qo'yishdi.
Voy, endi
shu bugunlarda Istiqlol saroyida Toshkent shahar hokimi, keyin soliq idorasining boshlig'i, boshqa mulozimlar 5000 ga yaqin tadbirkorni to'plab, nima dardingiz bor deb ikkita mikrofon qo'yib qo'yildi, ya'ni. Bu narsa ko'rilmagan. Odamlar mikrofonga o'chib turdi. Xuddi o'sha
qayta qurilish davrida Gorbachevda.
Gorbachev davrini esladim mana.
Ha, lekin bu qop ketish kerak emas. Bilasizmi, bu juda ham hal to'g'ri Almardan ketil hali ruch bitta odam boshqarib hali ruchni o'tkazmaydi. Tizim kerak shu narsalarni xalq qiladigan, masalan, O'zbekistonda sud tizimi ishlaydigan mustaqil va kuch ishlatish idoralarini islohot qilish va umuman ijtimoiy fikrni davlat o'rganaman desa, so'z erkinligi, jurnalistlarga erkinlik berish kerak va jurnal, masalan, ommaviy axborot vositalari orqali odamlar murojaat qilib chiqib o'zini erkin fikrini aytish kerak. Bu narsa bo'lishi kerak, bitta faqat qabulxonalar yoki shunaqa tadbirlar orqali emas. Chunki buni bu ancha jiddiy narsa, chunki odamlarni ham nekigin albatta fikri shunaqaki, ko'p narsadan bexabar, o'zini haq huquqini bilmaydi. Bu ham juda narsa, juda ham katta muammo. Bir tomondan mustaqil sud tizimi yo'q bo'lsa, shu narsadan sudga berib murojaatlarni, shu masalan, muammolarni yechadigan. Endi bu juda qiyin masala, bilasizmi? Hozir eng muhimi menimcha shu qabulxona orqali shu ijtimoiy fikri o'rganib va shu orqali kelajakda islohotlar bo'lib va jamiyat va davlat o'rtasidagi doimiy muloqot o'rnatilish kerak. Muloqot bo'lmaganida, agar shunaqa muloqot bo'lsa, bu hamma yechimini topsa bo'ladi.
Yo'q, muloqotning alomatlari bor-da, Anvarbek. Mana Bobomuratdan so'rasak, Bobomurat Abdullayev o'sha jurnalist bu. Faqat futbol sharhlovchisi yoki sport nimasi emas, umuman jurnalist, ya'ni siyosiy faol. Qarang, Bobomurat mana Sultonobod qishloq fuqarolar yig'inida Matiz avtomashinasi bilan noma'lum avtomashina avariyaga uchragan. Militsiya xodimlari shu avariya tufayli mashinamni olib qo'yishdi. 5 sutkadan beri menga yordam bering deb yozibdi. Bu bir kichkina narsaday, maydonasiday tuyuladi, lekin ayni paytda mana shu tomchida dunyo aks etadi deganday, mana shu kichkina narsalarda militsiyadagi befarqlik, militsiyadagi problemalar aks etyapti. Issiqlik, gaz bilan birgalikda boshqa shikoyatlarda. Shu ma'noda bularni mayda chuydalar global muammolarga ishorat qilmayaptimi, Bobomurod?
Albatta, bunaqa mayda muammolar tak tub bilan, ildiz bilan qarasa, butun bir daraxtga o'xshaydi-da. Hozir misol uchun daraxt o'sib chiqqan yaproqlari odamlarga noqulaylik sezdirib, odamlarni to'g'risini aytsam, pichanday chaqiryapti-da. Odamlar barglarni, har kim o'zini chaqqan bargidan shikoyat qilyapti. Mana bu daraxtni, mana bu bargi meni xalaqit qilyapti menga deb yozyapti. Ildizni tepasida o'tirgan odam hal qilib beryapti. Lekin ildiz o'sha daraxtniki, to'y sistemada so'z erkinligi, siyosiy erkinliklar, har xil misol uchun bir bilmasdan bir kitobni yo bir saytni ko'rib qo'ygan uchun biroq darrov qamab olish degan narsalar sistemasidan yo'qolsa, o'sha berk o'sib chiqmaydi. O'sha ildizini to'g'irlab davolasa yaxshi bo'ladi. Misol uchun qarangda, hozir
doktorlikdagi kabi, ya'ni sabab emas, oqibat, ya'ni sababni davolash kerak, oqibat emas deganda.
Ha, oqibatga hozir fuqaro, oddiy fuqaro faqat oqibatni davolashga, chunki o'zi ijtimoiy fanlar nimalari fanlar bo'yicha, misol uchun sotsiologiya bo'yicha 12% odamgina sistemiy mishlaniga ega bo'ladi, o'shalar lider bo'ladi. O'sha 12% odam biladi bu narsani, qolgan 88% odam ko'rmaydi u yog'ini, o'sha balki ko'rib o'tiraveradi. Bundan xafa bo'lish kerak emas. Men aytmoqchi bo'lganim, misol uchun hech bo'lmaganda mayli bular haqiqiy siyosiy partiyalarga, tam haqiqiy raqobat muxolifatlarga ruxsat berolmaydi bular hozir, lekin hech bo'lmaganda jurnalistlarga erkinlik berilganda, hech bo'lmasa jurnalistlarga erkinlik berilganda, o'sha jurnalist shu narsani yozadi, ertaga shu rahbarni, hokimni, prokurorni oldiga gazetani press sekretar olib kiradi, o'qiydi, o'zi jamiyatni o'zi bilan sharmanda bo'lib, o'zi bilan o'zi, u rahbari boshini ham ortib o'tirmaydi unga, nimaga bunaqa bo'ldi deydi-da,
pressaga chiqqandan keyin o'sha ijtimoiy muammolar hech bo'lmaganda pressani o'zi ham hal qilib berishga yordam beradi shu narsalarni o'qiladi. Lekin o'sha narsalarni qilmay yana shu pichanlarni davolaymiz, oqibatni yechamiz desa bu tugamaydi muammolar. Yana chiqaveradi chunki yulduz hali o'sha yana o'sib chiqaveradi, yana o'sib chiqaveradi.
Demak, o'sha O'zbekiston Respublikasi bosh vaziri virtual qamoqxonasini real muammolarini muhokama qilyapmiz. Ba'zi raqamlarga ko'ra, 19 oktyabr kuni masalan bir sutka davomida qo'ng'iroqlar soni 19 mingdan ortgan va keyingi kunlarda bu raqam kuniga 20-25 ming bo'lyapti deyishyapti va ayni paytda xat yozish boshqa narsalar ham ko'p. Endi anu Istiqlol saroyidagi 5 ming odam va ularga to'yxonalarni ham ulab qo'yishdi, milliy teatrni ham ulashdi va bu odamlarni oldiga mikrofon qo'yib, mulozimlar dardini eshitdi. O'sha o'tgan hafta hatto Salomat Vafo ham chiqib dardini aytdi, propiska masalasini qo'ydi. Alimard Donaka mana qayta qurish davrini bilasiz, o'sha Gorbachyov davrida xalq deputatlari siyezdida shunaqa bo'ldi, mikrofonga navbatlar, dardini aytish masalalari bo'ldi. O'shani hidi kelmayaptimi, ya'ni qayta qurish boshlandimi O'zbekistonda? Alimard Donaka?
Men nimasini ham haligi yozg'irishlarni o'qib qoldim. Andrey Saxirovni bizni nimalarimiz haligi minbardan urib tushirishgan deb esimda bor. Xalq deputatlarini xalq deputatlari birinchi siyezdida u odam gapira boshlaganda xuddi shunaqa voqea bo'lgan. Men shularni hidi kelib turibdi. Endi
bugungi kunimiz ham shunga o'xshayapti emasmi? Gapiryapmiz mana, odamlar gapiryapti.
Tarix takrorlanyapti. Tarix takrorlanadi. Har doim shunaqa bo'ladi. Bundan hech qanday qochib qutilmaymiz. Lekin buni Bomurod ham yaxshi aytdi, Anvar ham juda ham yaxshi aytdi. Demak, buni sistemani ishlatish kerak, tizimni ishlatish kerak, qonunlar ustuvorligini ta'minlash kerak. Boya Anvar aytdilar, Anvar Nazirov aytdilar, что ручное управление masalasida qo'l bilan boshqarish uzoqqa bormaydi. Uzoqqa bormaydi bu narsani. Boya aytganimizdek, qonunlar ishlash kerak, tizimga e'tibor beruvchi haligi idoralarni faoliyatini tartibga solish kerak va eng asosiysi Anvar Bomurod ham Anvar ham juda to'g'ri aytdi, xalq bilan ijroiya hokimiyatini o'rtasidagi ko'prik omma axborot vositalari erkin bo'lishi kerak. Bo'ldi, muammo hal.
Endi oldingi tizim masalasi, ya'ni shu paytgacha O'zbekistonda barcha sohalar bo'yicha tizim mukammal yaratildi. Qonunlar, har bir soha bo'yicha qonun bor. Masalan, so'z erkinligi deyapti, so'z erkinligi bo'yicha 4 ta qonun bor. Ochil akadan so'ramoqchi edim. Ochil aka, to virtual qabulxona ochilgunga qadar o'sha kombayn masalasida, kredit masalasida maxsus idoralarga, hokimiyatga, boshqa tizimlarga murojaat qilgansiz, ha, Ochil aka?
Ha, qilganman.
Ishlamagan, ha? Ishlaganmi?
Yo'q, viloyat prokuraturasiga 50 marta zo'naq, nima? Ariza yozib borganman. Viloyat arxitekturasiga bir 30 martadan ko'p borganman. Toshkentdagi anovi shahar sozlik arxitekturasiga 30 marta qandam oyog'im ham sovuqlar olib ketib, o'ng oyog'imni sonimdan kesib ham tashladi. Mana shu 6 yil men bormagan, arz qilmagan, joy qolmagan edi. Xudoga shukr, mana endi shu pitayapti.
Demak, Ochil aka bitta narsaga e'tibor qaratdi. Mavjud sistemalar ishlamayotganiga e'tibor qaratdi. Anvar Nazir, nima deb o'ylaysiz shu narsani? Nima uchun ishlamay keldi? Nima uchun Ochil aka masalan 50 marta borsa ham bitmagan narsa virtual qabulxonaga bir marta ariza yozgandan keyin bitta, o'sha kredit masalasi. Kombayn olish uchun, fermer kombayn olish uchun kredit olmoqchi, uni ertaga qaytaradi bu kreditni. Bu oddiy bank mulozimlari qiladigan ish emasmi? Anvar Nazir, marhamat.
Qiladigan, endi bizada 25 yil menimcha o'tish davridagi xuddi bo'ldi. Islom Karimov odamlar tushundi, yoshi anchaga borgan, endi islohot tushmadi. U odam mana vafot etdi, lekin islohotlarni kutishgan edi odamlar. Yangi odam keladi, nima deb endi Shavkat Mirziyoyev uchun albatta prezident bo'lish uchun jiddiy bir o'zini salohiyatini ko'rsatish kerak. Shunisi eng qiziqki, demak, bu odam tushunyapti, islohotlar bo'lish kerak va ko'pgina ijtimoiy muammolar to'g'risida o'zi ochiq-oydin gapiryapti. Lekin bilasizmi, bu albatta achinarli hol, chunki o'sha akamizlarni vodiyda hozir gapirgan akamizlarni muammolari, bunga o'xshagan mingta muammolar bor. Bularni albatta virtual qabulxona hal qilishi bu noto'g'ri. Buni O'zbekiston mahalliy hokimiyat, banklar, bularni bo'ynidagi vazifa bu va eng muhimi mana shu virtual qabulxonadan keyin qanday bir balkim bu doimiy ishlaydi deb aytishyapti. Xulosa qilish kerak, davlat qanday xulosa qiladi? Mening fikrimcha bu shu bilan bog'liq. Agar haqiqiy islohotlar bo'lib, haqiqiy islohotlar bo'ladigan bo'lsa va bizda haqiqatdan ham shu masalalarni banklarda, mahalliy hokimiyatda, munitsipal darajada hal qilinadigan bo'lsa, bu demak bu virtual hokimiyat va virtual qabulxona va umuman hozirgi bo'layotgan jarayonlarni haqiqatda oqibatlari ijobiy bo'ladi. Chunki aytib o'tildi, daraxt to'g'risida juda ham yaxshi do'stimiz aytdilar, shu daraxt ildizlari hali ham o'sha o'sha bilasizmi, o'sha eski daraxt. Biz hozir kasallik simptomlarini o'sha tashqi ko'rinishini davolayapmiz. Lekin bu hammasi masalan aniq bo'ladi. Menimcha 1 yil ichidami, 1 yarim yil ichidami hozir bashorat qilish juda ham qiyin. Haqiqatan ham bu daraxt o'rniga bizda yangi siyosiy tizim paydo bo'ladimi yo siyosiy tizim shu hozirgi islohot qilinib, odamlarni muammolarini oddiy yechimini topish uchun shart bo'lmaydi prezidentga yozishga va masalan o'sha boshqa vazirliklarda, banklarda va mahalliy hokimiyat darajasida yechimini topiladimi? Yo bo'lmasa bitta mashinaqa qolib ketadigan bo'lsa, bitta odam hamma narsani yechimini topib qidiradigan bo'lsa, bu yaxshi bo'lmaydi. Chunki yana bir bor aytaman, bu yerda juda yaxshi aytildi, o'sha bitta odam hamma narsani hal qilsa, bu siyosiy tizim emas.
Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Mamlakat ichkarisi va tashqaridagi tahlilchilarning efirda to'qnashgan fikrlari qurultoyda siyosiy muammolar yechimini biz